มันยังมีเกลูกผู้สาเกโอเวไปเปลี่ยนอีไปเปลี่ยนลิทินีเกอุมาสินเองกินกะอีนี่โอกุงอัฟเนลุติสิกเวนวานุอัซิอุมาสินเองกินกะอีนี่โอกุงอัฟเนลุติสิกเวนเอโกมามันอุกโซลาเอโกราอุกินซีเกอันเลสโซเลkakhulu bani okungafanele simsole unkulunkulu yebo alright okwesibili-ke akufanele ukuthi sikhathazeka yebo akufanele ukuthi sikhathazeka okwesithathu yini okungafanele sikwenze yebo mfethu uqinisile wathi singazithwaleli asiphoniseli izinkathazo zenu sonke kuye manje ngicele ningicingele-ke la mavetha asho bona lokho enikushoyo alright okwesine yini okungafanele ukuthi sikwenze yebo baba yebo yebo ngamanye amazwi uma sinenkinga singaqeli kuNkulunkulu kodwa asisondele kuye angithi asiye khona enkonzweni yebo mfethu Thuthuko alright uma sinezi yebo uqinisileke uthi uma sinezinkinga masingacabanga ukuthi uNkulunkulu akasithandi ngoba izwi liyasho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lwakhe yebo okunye yini okungafanele ukuthi sikwenze yebo ma yebo akufanele ukuthi siphelelwe ithemba yebo uqinisile yini okunye akufanele ukuthi si ya ya singathembeli kwabantu noma ithemba lethu silibeka kubantu yebo njalo yini okunye esikuthola kuye kuba u-37 okungafanele sikwenze ngesingisi-ke kusho kahle-ke ukuthi do not fret okuchaza futhi ukukhathazeka kodwa bese lisho-ke futhi ukuthi phuze ukuthukuthela angithi ngoba indaba kaningi siyona kanjani umasek kunenkinga ngithi ngishize inkinga zabantwana senzenjani siyathukuthela ibalulekile pheza ukuthukuthela yekulaka alright bese-ke okunye-ke okuhambisana nalokho-ke uma ukuthi usuthukuthele yini okwenzayo ngithi uthathe isinyathelo ngokushesha nje wenza iplan lokuyilungisa uzama ukuyilungisa wena angithi bese imvamisa senzenjani-ke angithi indaba sisuke siyona kakhulu angithi alright angazi uma kukhona asebathola alright noma singakayi-ke kula mavesi yebo okunye osutholile ivesi alright kodwa sesishilo ukuthi yini okungafanele sikwenze yini okufanele sikwenze uma sinenkinga yini okufanele sikwenze yamamakayise ufanele ukuthi sikhuleke ngisho kanjalisi uma sinenkinga asenze njani asikhuleke sifikele kuNkulu uNkulunkulu inkinga yethu inokunye okufanele sikwenze. Ya. Kufanele ukuthi uNkulunkulu simethembe. Yebo. Inokunye. Okufanele sikwenze njalo noma sinenkinga noma singenalo. Ya.
Ukukhuleka.
Ya ukukhuleka yebo. Ukuthokoza enkosini njalo njalo. Okunye ke okuhambisana nalokho. Ubu. Yas, kusibhekezela, kusemqoka, yebo, sibhekezele, silinde. Akhuluma inkinga ingaxazululeki khona lapho. Esinye isikhathi kufanele silinda iminyaka ukuze ixazululeke inkinga ngithi. Bese-ke inokunye okufanele sikwenze. Ukubonga. Ngithi kufanele senze njani? Sibonge. Yini esikwenza thina uma sinenkinga? Siyakhononda, siyasola, kodwa iBhayibheli lithini? Lithi singasoli, asibonge. Angithi. Alright. Sentholile-ke amavesi ashoyo okunye kwalezi zinto. Abatholile amavesi mcela beza la phambili bazosifundela. Ngiyabonga.
Amen bafulana. Petro oqala esahluko 5 verse 7. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Eh siqondane nilinde isitha senu Sathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu selihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa aniqinise aninike amandla anisekele.
Siyabonga. Kela abalandela babe sebekhona uma uqede nje lo olandela wesefoni.
KwabaseFilipi 4:4. Thokozani enkosini njalo njalo, ngiphinda ngithi thokozani. Ubhekezela kwenu makwaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu. Ngokukhuleka nokunxuse nxusa kanye nokubonga. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuya kulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu.
Alright, ithini-ke umama mthethu bethi asiphonse izinkathazo zenu zonke enkosini ngoba uyasikhathalela ngithi. La kusho khona ukuthi thokoza enkosini njalo njalo. Uthi ukubekezela kwethu akwaziwe ngabantu bonke. Sikhumbule ukuthi inkosi iseduze, akashiyanga, useduze kwethu. Bese lithi ningakhathazeki ngalutho. Singakhathazeki? Nizwile akusho ukuthi singakhathazeki ngezinkinga ezincane. Kodwa lithi singakhathazeki ngalutho noma kuyizinkinga ezincane noma kuyizinkinga ezinkulu. Kepha konke, kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Amanye amazwi, ngiyakhuleka, ngiyakhala ngishisa inyembezi, akunankinga. ikhala ngisho ngikhuleka nangezinyembe ezingilethe izinkinga zami kuNkulunkulu. IBhayibheli lize lisho ukuthi uNkulunkulu useduze kulabo abanenhliziyo eliphukileyo. Yebo, ngikhala kuye, nginxuse, ngicele, kodwa ngibe ngibonga. Ngithule izinyembe ezingithi Nkulunkulu, ngiyakwethemba, ngiyakubonga ngoba uthembekile. Ngiyakubonga futhi ngale nkinga ngoba ngiyakwazi ukuthi uzokwenza okuhle. Uma mhlawumbe uzoyixazulule uma uthanda, kodwa noma ungayixazululanga uzokwenza okuhle ngayo le nkinga, ngisho empilweni yami yoko moya. Ngazi uma kukhona osetholile elandelayo. Matthew 6, verse 28.
Qaphelani iminduzo yasendle ukuthi imila kanjani, kayikhandeki, kayiphothi. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle ubukhona namuhla ngobuso buphonswe eziko, akayi kunembathisa kakhulu mina eni nokukholwa okuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki ngithi sizokudlani noma siyakuphuzani noma siyawembathani na, ngokuba konke lokho abezizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi ngiyakudinga konke lokho? Kodwa funani kuqala umbuso kukaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokho kuya kwenenezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso iya kukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanela lona.
Siyabonga elithini izwi lithi singakhathazeki ngalokho esizokudla, sizokuphuza, ngalokho esizokugqoka. Lezinto ezintathu iBhayibheli yasithembisa ukuthi uNkulunkulu uzosinikeza zona. Ngoba uyanikeza ngisho izinyoni zezulu. Lokho okungafanele ukuthi sikhathazeka ngakho, yebo akufanele sikhathazeka ngalutho, kodwa lokho kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu uzosinikeza. Akasithembisi ukuthi sizoba nejele mali, akasithembisi ukuthi sizoba nemoto, akasithembisi iy'ngebo zalelizwe, kodwa nakho akushoyo ukuthi singakhathazeki ngalokho esizokugqoka, esizokudla, uzosinikeza zona, unikeza ngisho izinyoni zezulu nezimbali zasendle. Kodwa-ke uthi-ke okwethu-ke asifune umbuso wakhe kuqala. Okunye-ke uthi singakhathazeki ngakho, singakhathazeki ngakusasa. Ngoba uthi izinkathazo zanamhlanje zenele usuku lwanamhlanje. Angithi thina amahlombe ethu alingele nje ukuthwala okuncane. Sinamandla ukuthwala lokho okwanamhlanje. Uma ngilinganisa nje mhlawumbe sithi izinkinga zanamhlanje-ke izinkathazo ziwu-10 kg, zakusasa ziwu-10 kg zika noma angingasho ngisho 10 kg ngoba abanye bethu njengami angikwazi ukuphakamisa u-10 kg, angisho kulingene nami-ke u-2 kg u-2 kg izinkinga zanamhlanje zakusasa 2 kg. Manje uma kuthi ngiyithwala nje okwanamhlanje, angithi kunganginela izinkinga zanamhlanje 2 kg. Kodwa manje uma sengithatha enyanga yonke-ke manje sengikhathalela inyanga yonke sengithatha mani i-60 kg angithi kuzongicindezela. Namhlanje angibhekene nalokho okwanamhlanje kusasa ngizobhekana nalokho kwakusasa. UNkulunkulu uzonginikeza umusa okwanamhlanje namhlanje kusasa uzonginikeza umusa kwakusasa. Singakhathazeki ukuthi kuzokwenzekani ngaleya. Yebo-ke nokodwa-ke kufanele sibe nokuhlakanipha-ke futhi balithi asifunde-ke ezintuthwaneni angithi uma kusehlobo kukhona abasibekayo bayaqoqa nathi-ke uma kusinamandla asibe besiqoqayo uma kuthi sengigugile-ke ukuthi ngikwazi ukuphila uma kusemandleni ami-ke ukuthi kube khona kanjalo kusho ngamanye amazwi ngiyacabangela ikusasa kodwa hhayi ukuthi ngikhathazekele ikusasa yebo
amahubo 37 verse 3 9
mawuthanda ungasifundela
themba kujehova wenze okulungile hlala ezweni uzondle ngokukholeka zithokozise ngoJehova ikhona eza kukunika ofiswa inhliziyo yakho. Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe yena uza kukwenza.
Kela angaphuthumi kakhulu. Themba kuJehova wenza okulungileyo, hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Nakho-ko kusemqoka zithokozise. Okokuqala vele bekusemqoka themba kuJehova. Okwesibili zithokozise kuJehova. Khona-ke uzokunikeza okufiswa inhliziyo yakho. Intokozo yakho malibe senkosini. Ilokho kube intokozo yakho. Hhayi intokozo yethu makungabi ukuthi imali ingakanani ebhange. Intokozo yami makungabi ukuthi abantu bayangithanda noma bangithandi. Intokozo yami malibe engizithokozisa ngakho ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ngithi ngini ngoba iNkosi uJesu wangifela, intokozo yami kube senkosini. Fela ukuqhubeka.
Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe yena uza kukwenza.
Nikela inhliziyo yakho, indlela yakho kuJehova. Nikela indlela yakho. Umethembe endleleni yakho osazoyihamba.
Uza kuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya.
Uzokwenza ukuthi kukhanye kube bha ukulunga kwakho. Ngamanye amazwi noma abantu namhlanje bakhuluma konke okubi ngawe okungesiyona silona iqiniso ungakhathazeki. Uzohamba kuhambe kuvele obala. Yebo.
Lokufanele wena njengemini. Thula phambi kukaJehova ulindele yena. Ungakhathazeki ngonenhlahla endleleni yakhe. Ngomuntu osongoza amaceba amabi.
Kuthi ithini izwi lithi thula phambi kaJehova. Ulindele yena. Ungakhathazeki ngabantu abanamaceba amabi. Mhlawumbe aba izitha kuwe banezinhloso ezimbi ngawe. Mlinde nje uJehova. Uthule.
Futhi ukuthukuthela. Yekulala. Ungakhathazeki. Ungakhathazeki kubanga ukona nje.
Ithi ungathukutheli. Yekulaka. Ungakhathazeki, ungathathazeli. Amanye amazwi ukuthathazela kudala yini? Ukona nje.
Ngokuba ababi baza kuchithwa, kepha abalindela uJehova bazokulidla ifa lomhlaba. Amen.
Ngokuba ababi baza kuchithwa, kepha balindele uJehova bazakudla ifa lomhlaba. Khona omunye. Isaka 3, verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenxeki kokwakho ukuqonda. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Asimethembe ngenhliziyo yethu yonke. Thina imvamiso simethemba ngengxenye engakanani yenhliziyo. Angithi mhlambe ingxenye yeshumi, angithi. Kodwa lenye-ke ingxenye-ke inani inokukhathazeka, inokubamba kuyeke, inokuthathazela. Kodwa izwi lithi-ke, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenxeki kukwakho ukuqonda. Yini esithanda thina ukwenza? Sithanda ukuyi-understand, angithi. Sithanda ukubona inxazululo. Angithi-ke uma nginenkinga akulaleki ngingakaboni inxazululo. Ingqondo izozama amaplani, angithi. Akunjalo. Izozama amaplani kanti iBhayibheli ithini, unganciki kukwakho ukuqonda, ngoba kwakho ukuqonda kuzokusiza, ngeke kukusize. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Mazise ezindleleni zakho zonke, okuchaza ukuthi mazi yena, ngamanye mazi funa intando yakhe singasho. Kodwa kuyasho futhi ukuthi nikela kuye izindlela zakho, uyakuqondisa imikhondo yakho noma izindlela zakho.
Amahebheru 12 verse 7 akho. Amahebheru 12 verse 7 akho. Uthi bekenzelani ekulayeni. UNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana ngokuba yiphi indodana engalwayo nguyise na?
Asibekezele uma kuthi sihlangabezana nezinkinga uNkulunkulu azama ukuthi asiqoqe ngazo noma asifake endleleni ngazo noma asebenze ezimpilweni zethu zokomoya ngazo.
Bese kuba amaRoma 8:38-39 ethi ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababosi nakho okukhona nakho okuzayo namandla nakuphakama nakuthula nanto enye edalweyo akuyikuba namandla usahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukho uKristu Jesu Nkosi yethu. Kusukuba amaHubo 33 sofunda kuverse 18 ukuthi bheka iso likaJehova liphezu kwabamesabayo abathemba umusa wakhe ukuba ukhulule umphefumulo wabo ekufeni ebaphilise endleleni.
Amehlo kaJehova aphezulu kwabantu bakhe kuze abaphilise, abanikeza obuhle. Futhi-ke uthe ufunde ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Amahubo 33:20. Umphefumulo wethu ulindele uJehova. Ungukusiza kwethu nesihlangu sethu. Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye. Ukuba sithembe igama lakhe elingcwele. Umusa wakho uJehova. Jehova mawube phezu kwethu njengalokho sithemba wena. Koni bese lisho ukuthi abamethembayo bafana nentaba yaseSiyoni, angithi, elinganyakaziswa. kanti iBhayibheli lithi izethembiso zakhe zimi ziqinile. Angithi lisho isilo lesilongo kodwa kungathi nginike futhi evesini ukuthi noma noma izintaba zingaphakanyiswa ziphonswe olwandle, kodwa izethembiso zakhe ngeke ziguquke. Asimethembe, asithembele kuye, singanyakaziswa izinkinga, ngoba thina uNkulunkulu onganyakazi. Siyabonga kakhulu nangalaba ababefunda amavesi. Manje-ke ngicela ukuthi siye-ke kulokho-ke ukuthi njengoba safunda-ke ekungathini kwabasefilipi uthi thokozane enkosini njalo njalo, ningakhathazeki ngalutho, kepha konke isicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nangokunxusa kanye nokubonga. Manje-ke ngithanda ukuthi sibhekisisa-ke umkhuleko. IBhayibheli ithi uma sinezinkinga masikhathazekile asikhuleke, kunamabesi amaningi ashoyo bona lokho. Manje-ke ake sibukisisa-ke umkhuleko. IBhayibheli ithini-ke isizathu sokuthi umuntu umkhuleko wakhe ingaphenduleki kuyini? Yini okudala ukuthi imikhuleko yethu zingaphenduleki? Uma zingaphenduleki, yini okuvimbezela ukuthi imikhuleko zingaphenduleki? Izono, yebo. Okodwa-ke kwezinto ezingadala ukuthi izono imikhuleko yethu zivimbezeleka uma ukuthi siphile ezonweni zikamabomu. Angithi uma ngenza okuphambene noNkulunkulu bese ngiyakhuleka, lokhu kungabembezela ukuthi imikhuleko wami zingaphenduleki. Yini okokuqala nje ukubembezela ukuthi imikhuleko yami zingaphenduleki? Uma ngingakhuleki, zizophenduleka kanjani ngingawakhuleki? Ngingakhuleki. Angithi uJakobe pho usho bona lokho ukuthi anakho ngoba aniceli. Singamsola uNkulunkulu, siyawu uNkulunkulu enkingeni yamazange ungisize. Kanti umbuzo ukuthi siyile nje emadolweni, sakhala nje kuNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli ize lithini? Lithi asibe nengqondo that is sober-minded, ukuze kungabimbezelwa imikhuleko yethu. Kodwa-ke inkinga ukuthi ukuze sikwazi ukukhuleka, kuphezu lisho lokho. Kaningi uma sinokudideka, sinokuthathazela, siyahluleka ukukhuleka. Ngithi sengakuzwa lokho kuningi, kaningi. Abantu bangithinta bathi nginenkinga vele le nkinga, ngiyahluleka ngisho ukukhuleka. Angithi uye ukuzwe nawe, mhlawumbe uke ukusho nawe. Kanti-ke isitha vele esazi ukuthi okuzosiza yini? Ukukhuleka. Manje esikhundleni sokuthi sikhuleke, siyakhathazeka. Imikhuleko ukuze ziphenduleka, okokuqala nje bengathi sikhuleke. Simcele, bathi ocelayo uzophiwa. Asinakho ngoba asiceli. Okokuqala-ke lokho. Okunye-ke sikuzwile ngokwesibili, uma siphile ezonweni zikamabomu zizovimbezeleka imikhuleko yethu. Khona-ke okunye ezinye izinto futhi, yini okunye? Yebo, uqinisile mama. Okwesithathu-ke nakho siyacela, kodwa sicela kabi. Khulekela izinkanuko zethu. Angithi omunye uhamba uyotshontsha bese akhuleka ukuthi Nkulunkulu ngisize ukuthi amaphoyisa angangibambi. Ukulinganisa nje lokho. Kodwa thina nathi singacela ngendlela engafani. fanele. Cela umsebenzi ophambili ngoba ngifisa ukuba nemoto ephambili, phela ukuze intombi zingilandela ngithi. Hawu. UNkulunkulu angaphendula umkhuleko onjalo. Ukhulekela izinkanuko zami. Noma mhlambe imiphakamo. Kuze phela izinto zizobona ukuthi hayi, indoda mina, nginemoto ephambili kangaka. Kushi imikhuleko ezinjalo azi uNkulunkulu akazithenduli. Bese okunye ke okungaphindezela ukuthi imikhuleko yethu ingaphenduleki uma sinokungathetheleli enhliziyweni, uma sinamagqubu. Uma ngithi uNkulunkulu ngithethelele kodwa ngibe ngingamthetheleli omunye, lo mkhuleko izophenduleka. Ibhayibheli lithi cha, angithethelele abanye ukuthi uma kuthi uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ngithethelele, naye angithethelele. Ukungathetheleli abanye. Bese ke okunye ke okungabimbezela imikhuleko yami kunevesi cishe engathini yezaka. Uma kuthi mina ngiyavala amadlebe ami ekhaleni kwabantu abamphofu, abantu abahluphekile, ngingabi nathi nasihle kubona. Uma kuthi mhlambe nginakho mina, kuthi nanku umuntu umphofu ukhala kimi ucela usizo, kodwa mina ngivele ngivala amadlebe ngingamlaleli. UNkulunkulu uthini? Uthi ngelinye ilanga ngizokhala mina kodwa uNkulunkulu ngeke angizwe. Ngithi amanye amazwi, uma kuthi thina asivezele abanye umusa, sinenhliziyo elikhuni ngabanye abantu, akufanele ukuthi silindele ukuthi uNkulunkulu uzovezela thina umusa. Ilokho futhi okungavimbezela imikhuleko yethu. Bese-ke kunevesi futhi eBhayibhelini elishoyo ukuthi kakhulu kumadoda ukuthi kufanele ukuthi baphathe kahle umngabo, bangabaphathi ngolaka ukuze imikhuleko yabo ingavinjwa. Ilokho futhi okungadala ukuthi imikhuleko ivinjwe uma kuthi thina singamadoda sinolaka komngethu. Bese-ke hayi kungathi sesithinte amaphuzu onke. Lezi zinto-ke ezingadala ukuthi imikhuleko yethu zingaphenduleki. Manje-ke kufanele ukuthi uNkulunkulu nansi nabenkulu simethembe. Simethembe, singakhathazeki, singathathazeli. Kwele kungixoxela-ke indaba yenye indoda kaNkulunkulu. Akusiyindoda kuphela, kukhona nowesifazane uNkulunkulu wangisebenzisa. Igama lakho beku-Esteri, kube kuthani umalume, mathi umalume ngithi uMordekhayi. Yebo, uMordekhayi-ke ubemesaba uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi-ke inkosi yalelozwe wamthatha u-Esteri ukuthi abe umngakhe. U-Esteri ube umJuda, ngeke ngiyilandi indaba yonke. U-Esteri-ke ube sesigodleni senkosi. UMordekhayi-ke ubemesaba uNkulunkulu. AmaJuda-ke abengakhothameli abanye abantu, babemkhothamela uNkulunkulu. Manje uMordekhayi-ke ubesebenza khona ngasesigodleni senkosi. Inkosi-ke wayesephakamisa enye indoda, igama lakhe bekuHamani, wamnikeza isikhundla esiphakemeyo ezweni. Kanti uHamani-ke ube nokuziphakamisa, ubethokozela ukuthi abantu bamkhothamele. Kanti uma edlule la ku Mordekhayi, uMordekhayi ubengamkhothameli ngoba engumJuda akakukhothamela uNkulunkulu hayi abantu. Manje ke uHamani ke waphatheka kabi. Waze waba neplani ke lokuthi uzochitha abantu bamaJuda. Waze waya ke enkosini wayobika indaba yakhe ukuthi wathi kunesizwe la singahloniphayo, angazi ukuthi wayibeka kanjani, kodwa wabeka nje ukuthi kunesizwe la okufanele ukuthi icidwe. Waze wathola ukuthi inkosi ishaye umthetho ukuthi leso sizwe samaJuda kufanele ukuthi icidwe ngosuku oluthize nje kufanele ukuthi babulawe. Kanti inkosi phela akazi ukuthi u-Esteri ungumJuda. UHamani ke waba nokuthokoza ngalokho. Kodwa ke uMordekhayi ekuzwa waba nokuzila ukudla, waze wathumela ku-Esteri ukuthi Esteri cele ukuthi uyosinxusela enkosini uyosikhulumela. Kanti ke ngaleso sikhathi u-Esteri umngabo wenkosi bekungavanyela ukuthi beza nje kuye, babeya nje ngoba bebeziwe. Uma kuthi ubeya khona inkosi imkwamukela, ubengakwamukeleka, kodwa uma ingamkwamukelanga efika enkosini ubengabulawa ngisho ukubulawa. Manje-ke sithola-ke indaba ukuthi u-Esteri qala wanqikaza wangabi nesibindi sokuya, kodwa uMordekhayi wamthele wathi ungacabanga ukuthi wena uzophepha ngoba usesibondleni senkosi. Wathi kufanele ukuthi uqunge isibindi, uthathe isinyathelo, wenzela isizwe sonke. U-Esteri-ke wathi kulungile, ngizoya. Wathi uma ngifa ngizofa kodwa ngizoya. Kodwa-ke nansi indaba kufanele sikuphawule ukuthi u-Esteri wathi kodwa ngicela-ke ukuthi sizile ukudla izinsuku ezintathu, isizwe sonke nje babe nokuzila ukudla. Ngiyakholwa ukuthi ekuzileni kwabo ukudla babekhuleka futhi, ngoba phela ukuzila ukudla kuhambisana nomkhuleko. Kusho nansi indaba-ke esifundile ukuthi uma unenkinga yenzani? Khuleka. Nakho ababekwenza oHamani, o-Esteri, isizwe sonke babekhuleka, futhi babengakhuleki nje kuphela, bazila ngisho ukudla, kungathi ngisho okuphuzwayo, izinsuku ezintathu bazila ukudla. Emva kwalokho-ke u-Esteri waya enkosini, inkosi wamukela, wabuza ukuthi yini okufanele sikwenze. Wathi cela ukuthi ngizodla nami, wena nkosi kanye noHamani, ngizomlungiselela ukudla. Kanti-ke kwenzenjani ngesikhathi uHamani esekuzwile lokho? Angazi-ke noma bebeseya okokuqala nibayokudla enkosini. No-Esteri wathi ababuye futhi, angisakhumbuli kahle hle. Kodwa ngesikhathi uHamani esephuma khona enokuziphakamisa ukuthi yimi ngedwa engamenye ukuthi ngiyodla nendlobokazi yenkosi, uma ehamba nje kanti udlula kubani? Udlula kuMordekhayi. UMordekhayi wangasukumi ngisho ukusukuma ukumkhothamela. Kwamphatha kabi enhlizweni. Wayesenzani-ke uma esefika ekhaya utshela umkakhe ukuthi eyi kunejuda la elingiphoxayo? Yebo. Eyi wathi ayi angazi kumele ngimenzeni. Umkakhe wamluleka wathi awu ayenze i-gallows yini?
Ayogawula
ugodo olukhulu. Ugodo olukhulu oluphakeme kangangocishe 10 meter. Uthi uzomlenga uMordekhayi kulo. Ngakusasa nje ubese wayivusa-ke ethi uzomlenga ngakusasa. Kanti-ke uMordekhayi angithi bayenze njani? Bayakhuleka, bayamethemba uNkulunkulu. Ebusuku-ke uNkulunkulu wasebenza, inkosi wahluleka ukulala ebusuku. Uma ehluleka ukulala wabiza abantu ukuthi wozani aningilethele izincwadi lapho kubhalwa khona umlando. Kanti bese funda umlando uthola indaba ukuthi kwake kwabakhona ababehlele ukuthi bazombulala inkosi. Kanti kwabakhona okuzwayo le ndaba uMordekhayi wakuzwa. UMordekhayi wabikela inkosi labo bantu babulawa. Babanjwa babulawa. Inkosi wayesebuza izinceku zakhe ukuthi uMordekhayi lo owaphephisa impilo yakho yami usewenzelwa yini okuhle ukumbonga na? Bathi hayi inkosi akazange enzelwa lutho. Kanti basakhuluma nje lokho uHamani wafika ekuseni nje ubethi uzokhuluma nenkosi ukuthi uMordekhayi akalengwe. Kanti inkosi ithokoza ukumuzwa ukuthi ukhona okhona wabuthi ubani bathi uHamani ngesikhathi esengena wayesethe inkosi wathi wambuza wathi yini okufanele kwenzelwa umuntu inkosi othoza ngaye wafisa ukumvezela udumo oluphakeme yini okufanele kwenziwa kuye. Kanti uHamani angithi ugcwele ukusiphakamisa ucabanga ukuthi yini lo ozovezela udumo. Wathi hayi inkosi embona ukuthi kufanele enziwa kufanele athathwe afakwe kulo ihashi eliphambili lenkosi bese kube khona ozohamba phambi kwakhe ehambe edolobheni lonke amemeze ukuthi bukani umuntu inkosi efisa ukumvezele udumo noma ufisa ukumvezele ukubonga. Angisakhumbuli kahle amagama kodwa into enjalo. Kanti uHamani eseqede nje kusho inkosi wathi ngicela uhambeke uyothatha uMordekhayi lo amnyanyayo kodwa umethemba uNkulunkulu kodwa inkosi kakakuhlongo-ke lokho sengusho mina. Bengazi yonke le ndaba bengazi ngisho ukuthi ungumJuda. Wathi hamba umthathe uhambe edolobheni lonke umemeze uthi uma kukhona ungashesha kuthola amagama ukuthi bekuthiwani. Ethanda ukumdumisa uyenzelwa njalo inkosi ethanda ukumdumisa. Cabanga nje lokho uMordekhayi bethi uHamani becabanga ukuthi namhlanje kuzolenga uMordekhayi abulawe kodwa usehamba edolobheni lonke emquba ngehashi ememeze ethi nakho bubekani bukani wenziwe njalo kulo inkosi afisa ukumvezela udumo. Ephoxeka kabi uHamani. Kanti-ke uma sebuya khona sekuyiwa lapho ekudleni phela wamenywa kanye nenkosi emzini ka-Esteri. Uma sebedlile-ke inkosi wambuza u-Esteri ukuthi yini. Wathi inkosi kunomuntu abathanda ukungibulala bafisa ukubulala nesizwe sakithi sonke. Hawu inkosi wathuka wathi hawu ubani? Wathi hawu nkosi uye lo uHamani owakhipha umyalezo ukuthi wahlela ukuthi kukhishe umlayezo ukuthi kubulawa amaJuda onke njengoba ngingumJuda yimi ngizobulawa kanye nesizwe sakithi sonke. Hawu inkosi waphatheka kabi wasukuma. Nganti ngesikhathi inkosi sukuma uHamani weza-ke ku-Esteri esemncenga ewa phansi ngakuye emncenga ukuthi akamkhulumela akamela. Kanti inkosi ngesikhathi ebuya esecabanga ukuthi useyambamba u-Esteri wathi khona lapho akabanjwe uHamani. Kanti inkosi yayisihlethele ukuthi hayi uHamani njalo ubesemisa igalosi ingoda ephakeneyo lapho bethi uzolenga khona uMordekhayi. Inkosi wathi akahambe akathathwe-ke yena ayolenga khona. Inkosi wayesethi-ke akathathwe-ke uMordekhayi anikezwe isikhundla sikaHamani ukuze yena kube uye ongumbusi la ophakeme endaweni yenkosi. Wayesekhipha umlayezo ukuthi lolo suku bekuzobulawa ngawo amaJuda inkosi wabanikeza ilungelo lokuthi bangakwazi ukuzivikela, hayi nje ukuthi bazivikele kodwa banelungelo lokuthi babulala zonke izitha zabo. Kushte usuku kwelelo obekuzokufa ngalo amaJuda, kwabulawa ngazo izitha zamaJuda. Ake sibukeni nje le ndaba elisimanga kangaka. Abantu bakaNkulunkulu bamethembe, bakhuleka, bangabi nokuthathazela, kodwa bamethembe nje uNkulunkulu. UNkulunkulu wabadalela isu, uNkulunkulu waphendula konke. Lo owayefisa ubulala amaJuda waba uye obulalayo. Lo obethi uyaziphakamisa kwaba uye oyehliswayo okuphingakala ukuthi amphakamise uModekhayi. UHamani wayeselengwa endaweni lapho bekuzolengwa khona uModekhayi, okusivezela isimanga sokuthi kuyisimanga kangakanani ukumethemba uNkulunkulu. Ngikhumbuza kakhulu leli hubo u-37 ukuthi themba kuJehova wenza okulungileyo, hlala ezweni uzondle ukukholeka. Sithokozise kuJehova, ikhona eza kunika ukufiswa inhliziyo yakho. Nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova umethembe. Yena uza kugwenza, uza kuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya, nokufanele wena njengemini. Thula phambi kukaJehova ulindele yena. Ungakhathazeki ngobonenhlanhla endleleni yakhe, ngomuntu osongoza amacebo amabi. Pheza ukuthukuthela yekulaka. Ungakhathazeki kubo banga ukona nje, ukuba ababi baza kucithwa, kepha balindela uJehova bazokudla ifa lomhlaba. Ababi baza kucithwa. Balithi akukho okufihliweyo okungayi kwambulwa. Muntu omubi kaningi uyaphumelela ezindleleni zakhe, okubi kwakhe uyakufihla. Kanti wenzani? Abesifunde nje. Abesiqhubeke sifunde. Kusengumzuzwane, zuzwana omubi angabe esabakho. Uyakuthi lapho uhlola indawo yakhe uyakube engasekho, kepha abathobekileyo baza kulidla ifa lomhlaba. Bathokoze ngokuthula okukhulu. Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi. Amgedlela amazinyo, inkosi yakumhleka ngokuba yabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Omubi uyafihla ububi bakhe, kodwa asolo olungileyo amfaka okubi. Ngithi ukhuluma okubi ngomuntu olungileyo, adala isithombe sokuthi olungileyo uye omubi. Kodwa uNkulunkulu usitshelile ukuthi kuyeza usuku lapho izinto zizophenduka khona. Inkosi yakumhleka ngokuba yabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Kuyeza usuku lapho omubi uzodalulwa khona. Kuyeza usuku lapho omubi uzocithwa khona. Kepha olungileyo kuza usuku lapho ukulunga kwakhe kuzokhanya njengelanga. Kukhanye kuthi bha, kube sobala. UDavid wathi abamethembayo uJehova bayakukhanya ubuso babo uyakhanya njengelanga abambekayo uJehova. Ubuso babo buyakhanya. Kube ihubo 34. Ake ngifundela nje. Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke. Kudunyiswa kwakhe kuya kuba semlonyeni wami njalo njalo. Umphefumulo wami uyakuzibonga kuJehova. Abathobekileyo bayakuzwa bajabule. Mthuseni uJehova kanye nami, siphakamise igama lakhe kanye kanye. Kamfuni uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Babeka kuye phezulu bakhanya. Ubuso babo abusoze bajafa. Nasi isihlupheki esakhala uJehova wezwa. Wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zazo. Ingelozi kaJehova yamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Izwani nibone ukuthi uJehova muhle. Ubusisiwe lo muntu ophephela kuye. Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe ngokuba abasweli lutho abamesabayo. Amabhongo ezingonyama ayaswela lambe, kepha bafuna uJehova abayi kuswela lutho luhle. Zanini bantwana ningilalele, ngiza kunifundisa ukumesaba uJehova. Kumuphi umuntu othanda ukuphila ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na? Loo nto ulimi lwakho kokubi nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso, letha kukho kubi. Wenze obuhle, kufuna ukuthula ukujonge. Amehlo kaJehova akubo abalungileyo, izindlebe zakhe sikubo ukukhala kwabo. Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi, ukuba acithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni. Labo bayakhala uJehova uyezwa, uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo. UJehova useduze nabo abanhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Onke amathambo akhe aliphulwa nelilodwa kuwo. Okubi kuya kumbulalo omubi, abazondo olungileyo bayakulahlwa njalo ngecala. UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe, akakho kwabamethembayo oya kuba necala noma oza kulahlwa icala. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi simethembe ngenhliziyo yethu yonke, izinkinga zethu siwalethe kuye, simethembe. Noma sibhekana nezinto eziyinkinga ezithanda ukudida ingqondo, kodwa ukuthi simethembe uNkulunkulu ngoba yena uthembekile. Singesabi abantu, kodwa simethembe uNkulunkulu. Sizocela ukuthi sisuke.